Mortensen svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, nei, ég held ekki að einokun ríkisins tryggi út af fyrir sig nein lýðheilsu fræðileg markmið eða eiginlega ekki með neinum hætti. Ég held að við sjáum það meira sig í núverandi starfi áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins að sú trygging er ekki fyrir hendi. Þeir hafa að mörgu leiti hefur þessi ríkiseinokunarverslun, hún hefur gert áfengið sýnilegra, hún hefur gert það þokkalegra, hún stendur fyrir ákveðnum markaðsstarfi þó hún stendur ekki fyrir beinum auglýsingum. Reiki sér að því að hvað þetta er orðið mikill partur af matarmenningun og þarframyndu götunum. Nei, ég held að það sé engin trygging fyrir þessum lýðheilsu fræðilegu markmiðum að ríki reki þetta. Og eins og ég sagði áðan að þá held ég sko minnsta mögulega breytingin væri svo að það gerðist ekkit annað en að ríkið hætti að eiga þessar verslanir og einhver annar hætti þess. En ég held líka að það sé hægt að tryggja þetta með öðrum hætti þó að þetta færi í matvöruverslanir.
Hávirtur sjöundi þingmaður